dostáváme se ke krátké kapitole Kritika a důkazy evoluční teorie. Já bych tuhle tu kapitolu radši, jako říkal, na konci, což se mi obvykle nepovede, takže ji dávám na svoji předposlední přednášku, protože je krátká, nechci začínat dlouhou přednášku. Takže logicky by patřila na konec té přednášky, ale z praktických důvodů ji prostě řeknu tady. Takže proč se kritizuje, proč je neustále kritizována a neustále bude kritizována evoluční teorie? Existují takový tři důvody, proč ji někdo kritizuje. První motiv je nesoulad se světovým názorem příslušného kritika. Druhý je, že se příslušný kritik domnívá, že se neshodují poznatky nebo postuláty evoluční biologie s realitou, s fakty. A třetí možnost jsou obavy z důsledků toho, když se teda obecně přijme evoluční teorie. K té první nesoulad se světovým názorem, to je celkem jasný, evoluční teorie není, to není jako třeba, já nevím, teorie vzniku skákadla u chvostoskoků. Prostě evoluční teorie se týká i otázek, které zajímají nejen biologii nebo specializovaný biologii, ale v podstatě každého člověka, protože odpovídá i na otázku, kde jsme se vzali, jaký má význam naše existence a podobně. Takže samozřejmě biologové si nemůžou dělat nějaký monopol na řešení těchto otázek a je jasný, že se budou střetat i s nositeli jiných názorů. Přičemž evoluční biologie k tomu má jeden, nebo evoluční biologie k řešení této otázky nebo k osvětlení toho, proč těm střetům dochází, má evoluční biologie jeden významný příspěvek. No to už dneska není evoluční biologie, ale vymyslel to evoluční biolog Richard Dawkins teorie memů, která ukazuje, to se bude probírat až na té pokročilé přednášce o kulturní evoluci. Dawkins ukázal, že právě tak, jak v biologii mezi sebou soutěží jednotlivý geny, kolika kopií se přenesou do další generací, tak v kulturní evoluci mezi sebou soutěží memy, v kolika kopiích se přenesou do dalších generací. No a memy mají podobně jako geny různé metody, jak se přenášejí. No a jedna z metod je, že ten mem musí být dostatečně stabilní, jo, aby se přenes nějaká myšlenka nebo myšlenkový komplex se přenáší tehdy, když je stabilní. A další věc, musí být dostatečně další strategie, která dobře funguje, je agresivita toho memu. Takže daleko snáž se dneska setkáme s memovými komplexy. Představte si zatím třeba nějakou ideologii nebo náboženství, který vlastně mají tendenci se sami šířit, propagovat, než s memovými komplexy, který nemají tendenci se šířit. Když máme třeba dvě náboženství, z nich jedno tvrdí, že je potřeba obracet nevěrce na víru, a to druhý to neříká, to ať si každý k tomu dojde sám nebo nedojde, tak po dostatečně dlouhé době vyhraje to, který obrací, se snaží teda obracet na víru ty nevěrce. No a tím pádem taky jako samozřejmě musí očekávat evoluční biologie, že z této strany přijdou nějaký útoky. Jo? Protože memový komplexy, který tohleto neměli, který se nesnažili vyvracet konkurenční memy, tak ty už tady nejsou. Jo? Nebo jich je tady málo, nebo dřív zaniknou. Takže to je k tadyhle tomu Samozřejmě asi nemá cenu příliš diskutovat s kritikem, který vychází z tadyhletoho postulátu, nebo který se čistě jenom snaží zápasit s konkurenčním memem, protože i když třeba se bude tvářit, že mu jde o nějaký konkrétní nesoulad s fakty, tak ve skutečnosti zatím bude čistě jenom obrana toho svého vlastního memového komplexu. Druhá možnost, nesoulad se skutečností, to znamená nějaký faktický nedostatky evoluční teorie, prostě představa nebo názor, že evoluční teorie nedokáže vysvětlit ty jevy, s kterými se setkáváme v přírodě. K tadyhle tomu se vrátím za chvíli, protože tomu se budeme věnovat trošičku podrobněji. No a třetí možnost, obavy z důsledku toho, že by se evoluční názor rozšířil a že by teda lidi věřili, že jsme povstali klasickou evolucí, biologickou evolucí a ne, že nás třeba stvořil nějaký Bůh. Tohle to je zcela legitimní námitka vůči evoluční teorii, protože my nikdy nemůžeme říct, jestli teda lidstvu bude lepší, když většina z lidí se bude představovat, že jsme byli vytvořeni tou biologickou evolucí. Nebo když se bude domnívat, že ve skutečnosti nás stvořil Bůh. No? Je docela klidně možný, že prostě bude lepší fungovat společnost, kde většina lidí se bude domnívat, že nás stvořil Bůh. No, a tohle to je věc, kterou samozřejmě biolog rozhodnout nemůže. Jo, od toho jsou tady úplně jiné vědní disciplíny a v zásadě dokonce do toho nemůže ani mluvit moc věda a je to záležitost politického rozhodnutí. Asi jste, spousta z vás jste viděli film, nebo možná ještě někdy uvidíte film Kdo seje vítr. V originálu se to jmenovalo, tuším, Inherit, nebo já nevím, nepamatuju si přesně, ale to, v češtině to bylo Kdo seje vítr, což je vlastně film o opičím procesu v Tennessee. Je to strašně známý případ, kdy teda ve 20. letech v Tennessee byl odsouzený učitel za to, že porušil tamnější zákon, který zakazoval na střední škole učit evoluční teorii. A ten film byl moc hezký o tom, jak teda nakonec opravdu byl odsouzený, ale předtím, jak dokonale znemožnil ty žalobce a zejména toho vlastního autora toho zákona, Williama Jenkinse Bryna, což byl jako ten tam byl předvolaný jako svědek a prostě dokonale ho strapnil a nicméně nakonec ho odsoudili k nějaký formální pokutě, kterou ještě nakonec on ani nezaplatil, protože tam udělali určitou chybu procesní v tom, takže všechno dopadlo perfektně, krásně. Problém je, že ten film vůbec nerezonoval s tou skutečností, nebo na povrchu jo. Ve skutečnosti to bylo tak, že ten učitel nejspíš evoluční teorii nikdy neučil a jenom se přihlásil na inzerát, který si dali odpůrci toho zákona, a potřebovali někoho, kdo by řekl, já jsem učil a zkusil, otestovali tenhle ten zákon, jestli bude fungovat. No a to, co jim šlo, bylo, aby teda potom ten zákon byl zrušený na základě toho, že se ukáže, že teda vlastně je to něco, je to naprostý anachronismus. No ve skutečnosti teda se jim tohleto nepovedlo, protože tu procesní chybu tam udělali na schval, zřejmě udělal na schval buď ten soudce, nebo prostě zastánci teda toho zákona. A tím pádem ten rozsudek byl hned v další instanci zrušený a nemohli teda zažalovat u nějakého toho ústavního soudu, aby se zrušil tam ten zákon. Takže ten zákon, nevím, jestli neplatí ještě do dneška, akorát, že se nevždy dodržuje. Nicméně neustále vznikají další a další opičí procesy, kdy teda se někdo domáhá toho, aby se evoluční biologie neučila, nebo aby bylo zakázané její učení. No a ten Brian, který tam byl vylíčen jako naprostý zpátečník a blbeček, tak ve skutečnosti to byl nesmírně osvícený člověk, který tehdy stál u všech progresivních věcí, který v těch 20. 30. letech prostě v Americe probíhaly. Dvakrát vlastně kandidoval na prezidenta Spojených států a málem se mu to povedlo a rozhodně jednou byl teda aspoň ministrem zahraničí a byl to prostě uznávaný mezinárodně, celosvětově uznávaný humanista. Ten určitě do tady toho sporu nebo tenhle ten zákon neprosazoval z toho důvodu, že prostě věřil, jak je to napsané v té Biblii a že teda se nesmí říkat něco, co by teda s tím nesouhlasilo. Jo, ten opravdu z největší pravděpodobností ta jeho motivace spočívala v tom, že se domníval, že lidstvo se bude chovat líp, když bude věřit v Boha, než když bude věřit v evoluci. Prostě domníval se, že víra v Boha je nějakým způsobem podrývaná vírou v platnost evoluce. Což si myslím, že teda byla teda jeho docela zásadní chyba, že v podstatě o té evoluci věděl velmi málo. No. Dá se to pochopit, tu jeho motivaci, protože když si vezmeme, ono tehdy skončila první světová válka a ono se to moc neví, ale jedním ze zdrojů první světové války nebo jedním z motorů první světové války byl vlastně sociální darwinismus. Prostě představa, zejména v Prusku velmi populární představa, že aby společnost dobře fungovala, tak se nesmí protivit zákonům z přírody a ten hlavní je, že teda ty silní musí vyhrát nad těma slabýma. No, tímhle v 20. letech byla publikovaná kniha jako deníky, která popisovala život na hlavním štábu pruské armády. Ukazovalo se, že právě většina těch prušáků, těch důstojníků se rekrutovala ze středoškolských učitelů. Bylo to prostě ne úplně ty nejnižší, ale prostě tam. A ty se mezi sebou opravdu bavili o tadyhle tom, jak mají právo na to potlačovat ty slabí, protože jinak to lidstvo zdegeneruje. Takže já bych řekl, že v zásadě ta motivace Briana a spousty těch lidí, kteří bojují proti evoluční biologii ještě dneska, je v zásadě velmi správná. Jo, že se snaží, aby se lidstvo mělo líp, aby se nemohli opakovat takovýhle excesy. Ale problém je, že dřív, než se někdo pokusí násilím ze zhora vnutit společnosti, jak se má chovat, tak by tu evoluční biologii měl znát trošičku líp, než v nějaký skarikovaný podobě, tak jak to znali ty středoškolský učitelé, kteří si z toho odvodili ten sociální darwinismus. Prostě dnešní evoluční biologie ukazuje, že produktem biologické evoluce není jenom nějaký ten zápas o život mezi těmi jedinci, ale že v podstatě velmi výhodnou strategií je vlastně zase altruismus třeba. Jo, že teda že nejen to, že se k sobě chovají ty organismy někdy špatně v té přírodě, tak jak my to vidíme, ale i to, proč se chovají dobře, dokáže vysvětlit evoluční biologie. Takže kdybychom se chtěli chovat v souladu se zákony přírody, tak to neznamená, že si máme jít po krku a ušlapat toho slabšího. Ale že v mnoha případech je v zájmu vlastně, je tou stabilní strategií vlastně ten altruismus. Ale to je jenom jedna z mnoha věcí, jako co ukáže evoluční biologie. Ukáže, že je naprosto neúčinná negativní eugenika. A pozitivní v zásadě taky. Ta taky, obojí. Jo? Že u pohlavně se eugenika je snaha vylepšovat lidstvo geneticky. Jo? Podobně jako šlechtění zvířat, šlechtit, odstraňovat z populace, kdo se smí rozmnožovat, kdo se nesmí rozmnožovat, koho se má zlikvidovat v koncentračním táboru a podobně. Jako evoluční biologie ukazuje, že u pohlavně se rozmnožujícího organismu jsou veškeré tyhle ty snahy odsouzený k neúspěchu. Jo? Je prostě pohlavní člověk je druh, který je evolučně zamrzlej. A když se budu snažit, budu selektovat jedným směrem, tak chvilinku to malinko půjde a pak se to zastaví. No. Takže to, co bych vytýkal těm kritikům evoluce, je to, že teda neznají tu evoluční biologii. No. Motiv je dobrý, ale v okamžiku, kdyby se vyznali v moderní evoluční biologii, tak by zjistili, že vlastně ty obavy jsou zbytečné. Takže ne, neučit evoluční biologii a učit ji pořádně. Takže teď konkrétní námitky vůči platnosti evolučních teorií. Tak často se objevuje, že teda evoluční teorie, že ve škole se mají učit fakta a nikoliv jenom nějaký teorie. Jo, že teda vlastně evoluce je stále teorií, že nikdy nebyla dokázaná a že ve škole se má učit to, co bylo dokázané. No, problém je, že teda dokázaného ve vědě nemáme nic. Jo, už když si vezmeme výsledky současné metodologie vědy nebo názory současné metodologie vědy už vlastně od popra nahoru, tak víme, že žádná teorie se nedá verifikovat. Jediné, co můžeme, je falzifikovat teorii. Jo? Takže když dostatečně dlouho se snažíme falzifikovat a pořád se nám to nepovedlo, tak tu teorii prostě musíme považovat za podmínečně platnou. Takže kdyby jsme přistoupili na tuhletu hru, tak bychom nesměli učit ve škole nic. Některé oblasti matematiky bychom teda mohli. Jo? A ne celou matematiku, protože i tam, zase Lakatoš ukázal, že i tam prostě ne všecko se dá jako dokázat. Tak, nedokazatelnost a tedy nevědeckost. Evoluční teorie je prý nedokazatelná a tudíž nevědecká. No, zase, nedokazatelnost, říkal jsem, že nic není, že žádná teorie není dokazatelná. Nicméně v porovnání s ostatními teoriemi, co bez problému vyučujeme, tak evoluční biologie odolala té falzifikovatelnosti strašně moc. To, co dělá dobrou vědeckou teorií, je to, kolik z nich plyne všelijakých důsledků, který se my můžeme pokusit jako ověřit, jestli jsou platný nebo nejsou. Jo? Jak snadno, čím víc těchto důsledků bude plynout z té teorie, tak tím snadněji bude falsifikovatelná. Takže dobrá teorie je ta, která se dá snadno falsifikovat a přitom jako odolává dlouhodobě falsifikaci. Takže kdybychom řekli, že život stvořil Bůh, co s tím? To nemůžeme falsifikovat, protože prostě ten si může udělat cokoliv a tuhle teorii nikdy nevyvrátíme. Takže teorie, že život stvořil Bůh, není špatná, není nevědecká kvůli tomu, že prostě bychom si mysleli, že je neplatná. Jako jo? Je nevědecká z toho důvodu, že je nefalsifikovatelná. Jo? Nevyplývá z ní nic, čím bychom v případě její neplatnosti tu neplatnost mohli dokázat. A z evoluční teorie vyplývá spousta různých důsledků, které byly testované a do dneška všechny odolávaly pokusům o falsifikaci. Pochyby samotných odborníků. Podle kreacionistů, což jsou teda zastánci teorie stvoření nebo odpůrci evoluční teorie, tak i evoluční biologové vlastně nejsou jednotní a pochybují o základních kamenech své teorie. No, samozřejmě, kdyby nepochybovali, tak to nejsou žádní odborníci, tak to nejsou vědci. Vědec prostě musí vždycky pochybovat o své nejoblíbenější teorii. Nicméně to, o čem nikdo nepochybuje z evolučních biologů, je samotný fakt evoluce. To, že organismy vznikly kdysi dávno jako v podstatě jeden druh a divergovali a měnili se v průběhu času, vytvořili spoustu těch druhů, který dneska známe. Liší se evoluční biologové v důrazu na tom, jakými mechanismy k té evoluci docházelo. No, někdo může dávat velký důraz na selekci, někdo na něco jiného. No, v tom se samozřejmě liší. Jinak by evoluční biologie dávno zanikla, protože by nebylo o čem si povídat. No, ale ten fakt, že byla evoluce a že jsme divergovali od nějakého společného předka, to žádný evoluční biolog nikdy jako nespochybnil. Statistická nepravděpodobnost. Evolucí, jak může slepou evolucí vzniknout něco tak krásného, složitého, třeba jako já, kreacionista. Je to v podstatě jako kdyby, mutace to je náhoda, je to jako kdyby se uragan přehnal přes smetiště a my jsme čekali, že se tam s tím větrem z těch odpadků sestaví tryskový letadlo. Prostě taková je pravděpodobnost, že slepou náhodou, slepou evolucí vznikne kreacionista. No, ve skutečnosti je to nepochopení úlohy náhody v evoluční biologii nebo v procesu evoluce. Kdybychom chtěli dát mechanický příklad, tak by to nebyl ten uragán, který se prožene po tom smetišti. Ale museli bychom si, vypučíme si jiný příklad, který teda kreacionisti s oblibou zase dávají, a to je, že kdybychom nahnali dostatečný počet opic k psacím strojům, tak za nějakou dobu získáme, by některá z nich náhodou napsala, já nevím, Romea a Julii. Jo? Že prostě, když budou dostatečně dlouho bušit, tak prostě to by bylo, aby některý se to nepovedlo. No, samozřejmě tohle je úsměvný. Takhle by to nefungovalo. To bychom mohli čekat opravdu do konce, až skončí vesmír. Žádný by se to nepovedlo za tu dobu trvání vesmíru. Ale ve skutečnosti evoluce pracuje jinak. Ta úloha náhody je jiná. Ve skutečnosti by nám k tomu stačilo třeba 50 opic, a počet, no tak radši 100 opic a doba trvání výrazně menší než doba existence vesmíru. Jak bychom postupovali, aby to byla analogie toho, jak funguje přirozený výběr a evoluce? No, nahnali bychom v opice a nechali bychom každou ťuknout jedno do psacího stroje. Pak bychom vyhnali zpátky na stromy, koukli se, která tam napsala správný písmeno, vytáhli bychom ten papír, hodili na xerox, vrazili ho zpátky do těch psacích strojů, ten voxeroxovaný, a nahnali tam zpátky v opice, aby zase jednou ťukli. A tohle, kdybychom dělali dostatečně dlouho, tak samozřejmě toho Shakespeara tam jako taky tímhle tím způsobem získáme. Jo? Ta náhoda je jenom v tom, kam se ťukne, ale ta selekce už není slepá. Jo? Ta už vybírá to, co mělo větší biologickou zdatnost. Druhý zákon termodynamiky. Jak může stoupat komplexita v systému? Na začátku to bylo jednoduchý a najednou máme něco tak složitýho, jako jsou kreacionisti. No, Tohle to je čistě jako chyba ve středoškolské fyzice. Ano, entropie může jenom stoupat, ale v uzavřeném systému. V otevřeném systému může jak stoupat, tak klesat entropie. No a samozřejmě Země je otevřený systém. Přichází tam energie zvnějšku a prochází tím. Vznik druhů. Dobře, tak může vzniknout melanická forma motýla selekcí, ale v laboratoři ještě nikdo neviděl vznik druhu, novýho druhu. No zase, není to pravda, jde o to, co považujeme za vznik druhu. Za vznik druhu považujeme speciaci, prostě oddělení genofondu, že vzniknou dvě skupiny, které se mezi sebou přestanou rozmnožovat. No to budete probírat s kolegou Frintou. Bez problému dneska si můžeme vytvořit nový druhy v laboratoři. Prostě stačí, když nakazíme dvě populace sluníček dvěma variantama Wolbachii, což jsou takové bakterie, které znemožňují křížení mezi jedinci, který nenesou ten správný kmen Wolbachie, a už se nikdy mezi sebou nebudou moc rozmnožovat ty dvě populace a po nějaké době se nám diferenciují dva různé druhy. Nebo kdybyste chtěli mít dva druhy psa a nejenom toho jednoho, který je v těch spousta rasách, tak stačí, když vyhubíte všechny rasy psů a necháte jenom čivavu a bernardína a nebudete jim pomáhat v rozmnožování se a už prostě budete mít dva druhy psů, protože dokud jsou všechny ostatní rasy, tak přes ty oříšky se ty geny jako nakonec potkají v tom štěňátku jednom. Jo? Ale když teda by byly jenom čivava a bernardín, nevím, to by asi technicky nešlo. Další možnost, chybějící mezičlánky. No, mezičlánky v paleontologickém záznamu skutečně tu a tam chybí. Velmi často z toho, že jsme je zatím ještě nenašli, ale mnohem častěji z toho důvodu, že nikdy neexistovaly. Prostě ten mezičlánek, ten společný předek prostě nevypadal ani jako ten pták, ani jako ten ptakoještěr, takže nemá cenu tam hledat něco, co bude tak nějak napůl, protože každý šlo svojí vlastní cestou od úplně jinak vypadající síl zvířete. Jinak mimochodem mezičlánku nám bude chybět čím dál víc a víc v průběhu času, jak se bude zlepšovat paleontologie, protože když najdeme mezičlánek, tak samozřejmě okamžitě dva nový mezičlánky nám budou chybět. A poslední takovej šlágr současné doby je neredukovaná komplexita. Tady jsme měli v Pakulu, jsme měli nedávno krásnou konferenci neredukovaných komplexiků, který tvrdí, že v biologii nacházíme, nebo u biologických organismů nacházíme systémy, které jsou strašně komplexní a přitom nemohly vzniknout evolucí, protože kdyby byly jenom o stupínek méně komplexní, tak už by nefungovaly. Bičík třeba. Stačí, kdyby některý z těch 20 molekul tam nebyl, tak už se to nemůže otáčet, takže vlastně něco takovéhohle nemohlo vzniknout výběrem. No, je to čistě jenom jako krok stranou, původně se říkalo komorový oko, jak mohlo vzniknout něco tak dokonalého jako komorový oko, pak se ukázalo, že teda komorový oko bez problému může vzniknout celou řadou postupných kroků od nedokonalého k stále dokonalejšímu a že ty kroky máme v přírodě, prostě ty zvířata tam ještě pořád jsou, takže na ně můžeme ukázat. Takže se začalo mluvit komplementovým systému nebo bičíku bakterií a podobně. Ve skutečnosti to jenom přehlíží existenci preadaptací. Většina těch komponent nebo ty komponenty, které dneska vytvářejí bičík, tak zároveň vytvářejí spoustu dalších struktur v té buňce. A některý z nich nejsou složený z 20 komponent, ale třeba z jedné nebo ze dvou. Jo? Zrovna ten bičík víme, že některé AT pázy fungují v podstatě, jsou složený z velmi podobných stavebních kamenů. Takže stačí tam ještě udělat ten šlahoun a už ta AT páza funguje krásně jako bičík. No, takže zapomněli nebo úmyslně přehlíží existenci preadaptací. No, a už, já se omlouvám, dorazíme, to je, vydržte. 5 minut. Doklady platnosti evoluční teorie. Stratigrafické analýzy. To, že najdeme skameněliny nějakých pravěkých zvířat, to ještě neznamená, že byla evoluce, ale v případě, že je v paleontologickém nálezu nacházíme neustále ve správném pořadí, tak jak jdou za sebou, od těch nejjednodušších a nejméně podobných těm dnešním, až v těch nejmladších vrstvách, teda v těch nejrecentnějších vrstvách, nejvíc podobných dnešním, tak to už ukazuje, že ta evoluce byla. Další výsledky biogeografie. Když najdeme na Galapágách, nebo v tomhle případě na Havaji, skupinu ptáků, které jsou si filogeneticky strašně podobní, příbuzní, ale feneticky každý zaujímá úplně jinou ekologickou niku, jako tadyhle ty šatovníci. To je strašně příbuzný, to jsou strašně příbuzný druhy. Přitom každý plní jinou funkci, jeden funguje jako datel, jiný jako síkorka, jiný jako dlask. Tak tohle to se dá vysvětlit z teorie evoluce. Prostě přilít tam společný předek a divergoval. Kdyby je stvořil Bůh, tak proč by na těch Galapágách nebo na té Havaji nestvořil opravdovského datla? Proč ho tam toho datla uplácal horko těžko z pěnkavy? No. Rudimenty atavizmy. Proč končetiny, které každá plní úplně jinou funkci, tak ve skutečnosti tam najdeme stejné komponenty, homologické komponenty, vlastně stejné kosti, akorát jsou přeměněny. Daleko, kdyby se mohlo vytvořit ta hrabavá končetina prostě z jiných komponent, aby fungovala lepší. Ale ono je to horko těžko zase slepený přeměnou těch složek, které už tam jsou u toho společného předka. Proč u kytovců najdeme rudimenty těch zadních končetin, které už neplnějí žádnou funkci, jsou uvnitř těla vlastně. No, přesto tam jsou, je jasný, že ten předek tu končetinu měl. Proč u organismů, který už nepotřebují slepý střevo, který tam nemají ty symbionty, který trávili třeba nějakou celulózu nebo prostě něco takovéhohle, tak proč i ty zbylí tam mají zbytky tadyhle těch rudimentů? Proč se objevují atavizmy? U člověka ocásek najednou, u někoho se vyštěpí se dítko s malinkým ocáskem. Protože předci prostě měli ten ocásek. Oportunismus evoluce. Zmiňoval jsem žirafu a inervaci larynxu u žirafy. Vznik takovýchhle nesmyslných struktur umíme evoluční biolog vysvětlit. Já si myslím, že kreacionista těžko. Schoda filogenetických stromů vytvořených na základě různých znaků. To, že když nakrmíme počítač sekvencema určitýho genu, že dostaneme nějaký filogenetický strom, na tom není nic divného. Kdybychom nakrmili ten týž program znakama naměřenýma třeba na poštovní známce, tak nám zase namaluje filogenetický strom poštovních známek a ty poštovní známky žádnou filogenezi samozřejmě neprošly. Nicméně, co už není triviální, je, že když vezmeme úplně jiný gen, anebo morfologii kostí těch samých organismů, tak nám to hodí filogenetický strom, který bude stejný nebo velmi podobný. Kdybychom to též udělali u té známky, a nedali tam znaky naměřený na obrázcích, co jsou na té známce, ale složení lepidla, tak dostaneme zase filogenetický strom, ale nebude podobný tomu původnímu. Nejdůležitější výsledek, který ukazuje na správnost evoluce, je soulad poznatků získaných různými obory. Takže závěry dnešní přednášky. K odmítání evolučních teorií vedou různé důvody a je třeba rozlišovat. Nemá cenu diskutovat s někým, kdo hájí svůj obraz světa o tom, jestli může vzniknout nový druh nebo nemůže, protože o tomu nejde, ten hájí své memy. Věcné námitky nejsou validní, neznám jedinou validní námitku proti teorii evoluce. Evoluční biologie je na tom z hlediska platnosti svých poznatků jako každá jiná věda. A fakt evoluce je prokázán nad všechny rozumné pochybnosti. Tak.